Відверта розмова з першими людьми країни. У програмі «Власти Лазур».
Запитання тут ставимо ми.
На радіо НВ.
Вітання, це програма «Запитання тут ставимо ми». Сьогодні на мої запитання відповідає Дмитро Разумков, народний депутат України, голова Верховної Ради з 19 по 21 рік. Добрий день.
Добрий день.
Дмитро Олександрович, почнемо з того, що, ну, я не буду розповідати передісторію, що ви активний гравець у минулому Зе-команди, нещодавно пішли своїм особистим шляхом будувати сольну політичну кар'єру.
Не сольну команду, якщо дозволити вас виправити.
Команду, я ж не дійшла ще до команди. 24 січня ви презентували громадську організацію «Команда Разумкова». Я так розумію, що це буде така основа для створення майбутньої партії, а далі ви з цією командою Разумкова будете йти на наступні вибори, правильно?
Дійсно, 24-го ми презентували лише частину, невелику частину. Ми не можемо собі дозволити великий з'їзд проводити, як кажуть. Але частину нашої команди ми змогли презентувати в Києві, продемонструвати початок нашої роботи. Започаткували ми це наприкінці минулого року. За цей час, ну, місяць фактично пройшов до нас, вже по різним регіонам доєдналися близько 7 тисяч людей.
Зараз 7 тисяч людей?
7 тисяч людей.
В громадській організації «Команда Разумкова»?
7 тисяч людей бажають долучитися до нашої команди.
Ага, кастингу ще не було, відбору.
Кастинг ми не будемо проводити, ми будемо відбирати людей. У нас не модельне агентство, в нас, на відміну від інших партій, буде інший підход. Підхід, і да, дійсно, найближчим часом ми будемо і їздити у відрядження по всій країні. Ми будемо писати не лише центральну програму, те, про що ми говорили, і ту візію, яка є сьогодні. Ми точно хочемо її доповнити регіональним аспектом. І ці питання в подальшому повинні будуть лягти в основу територіальних програм. Тому що дійсно питання децентралізації сьогодні є одним з ключових, одним з важливих питань для держави, для того, щоб вибудовувати ефективну комунікацію між центром та регіонами. Не в плані підпорядкування один одному, я завжди про це говорив, повинні бути партнерські відносини, тому що регіон без центральної влади не зможе виконати свої функції, і центральна влада без сильної комунікації з регіонами це також зробити не зможе. Але, повертаючись
так,
до питання...
Дайте ж мені...
Я не доповів про питання про партії, якщо.
Угу.
Але ми абсолютно не скриваємо те, що ми будемо будувати партію. Громадська організація – це та база, на якій ми будемо і перевіряти людей, і готуватися до реєстрації партії. Тобто ми вирішили піти нестандартним для української політики шляхом, не брати якусь партію, а будувати її з нуля. Будемо збирати підписи, будемо проходити реєстрацію. Я розумію, що нам будуть...
Я навіть не знаю, що вже таке найбільш нестандартніше ви придумаєте після «Зе-ліфту».
«Зе-ліфт», я думаю, що себе не досить добре показав. На щастя, я їм не займався, а результати «Зе-ліфту» ви бачите. Змінимо «Зе-ліфт» на реальну роботу і на реальну перевірку того, хто що може, хто що хоче, і наскільки чесно він хоче працювати на державу.
Добре, значить, на зустрічі оцій, де ви презентували громадську організацію «Розумна політика», було близько 20 народних депутатів від «Слуги народу», які зараз входять в міжфракційне об'єднання «Розумна політика». Зараз я ще до них повернуся. А крім того, серед представників вашої команди був наймолодший представник закарпатського клану Балог, Андрій Балога, мер міста Мукачеве. Він також приєднався до вашої команди. Зазначається, що буде відповідати якраз за напрямок місцевого самоврядування. І тут у мене до вас таке питання. Чим вас так сильно підкупив Балога? Своєю професійністю чи, може, грошима? Ну, тому що громадська організація також потребує фінансування. Щоб їздити по регіонах, також треба якісь фінансові вливання.
На щастя, мене ніхто не підкупав, ніколи я був головою Верховної Ради, ви це добре знаєте. І зараз...
Ви про це мені казали лише в інтерв'ю.
Ну, да, але ви не сперечалися.
У мене немає доказів, просто щоб з вами сперечатися.
У вас є інші факти?
Я ж кажу, я не спростувала і не
теж,
підтвердила.
Теж так, немає, так. Це правда. На щастя, я ніколи не будував так політичну діяльність. Якщо ти починаєш будувати політичну діяльність на грошах, це дуже погано закінчується. Це називається корупція в будь-якому випадку. Угу. Але якщо ми говоримо про Андрія, я з Андрієм познайомився десь приблизно півтора роки, коли в мене було відрядження на Закарпатті, я був в Мукачево. Він гарний мер, я так вважаю. Я бачив, як він працює, я бачив ставлення до людей до нього. Ми на той момент були у відкритті поліклініки. Ну, дуже сучасно. Я думаю, що і в місті Києві ми не зустрінемо такої. І дом творчості для дітей, багато інших речей, які робить він як мер. Ми зараз не говоримо, я дуже не люблю такі формулювання, як клани.
А чому? Це ж не секрет, що родина Балох...
Так, родина і клан – це різні речі. Ми ж, на щастя, живемо не в кримінальній державі, я дуже на це сподіваюся. Я такої по країну точно не хотів бачити. Тому, він досить непогано розбирається в питаннях місцевого самоврядування, він їх знає з землі, він стикається як з позитивними, так і з негативними моментами. Але я думаю, що до нас доєднається не лише мер міста Мукачева, ким є Балога вже не перший рік.
Я все-таки...
І інші колеги також будуть.
Ну, я все-таки акцентую увагу на цих людях, які з вами зараз від самого початку, щоб одразу, знаєте, розставити всі крапки над і щоб люди прозоро бачили, хто зараз з Разумковим на самих початках, щоб далі відповідно формували якесь своє уявлення про команду. Так от, я все-таки з Балогою не закінчила. Значить, я зайшла на сайт Разумков Тім. У вас вже є сайт, де можна приєднатися, і у вас там написано, що ви декларуєте серед ваших принципів верховенство права, свободу, чесність, порядність, відкритість. Запам'ятаємо це. І от, що мене насторожило в цьому контексті в біографії Андрія Балоги. В 2003 році його батько відправив, Віктор Балога відправив сина на навчання в США. Ну, він, очевидно, розраховував, що син гристиме граніт науки, а пан Балога, він досить молодий, він 88-го року народження. Так? І по поверненню зі Сполучених Штатів Андрій Балога написав в анкеті, що закінчив університет Північної Дакоти. І те ж саме він вказував всюди в своїх біографіях, коли обирався на міського голову Мукачева. І в цей час, в 2015 році, Закарпатську ОДА очолював Геннадій Москаль. А він відомий тим, що дуже сильно любить досліджувати біографії чиновників. І Москаль виявив, що потім підтвердили насправді журналісти, що диплома про вищу освіту Андрія Балоги немає. Що він справді вчився в цьому університеті Північної Дакоти, але диплома не отримав, очевидно, не довчився. Цього копії диплому немає ніде, де він працював. У Мукачевській раді зазначають, що документ про освіту – це не публічна інформація. І більше того, Геннадій Москаль знайшов інформацію про те, що з 6 по 9 рік Балога, цей член вашої команди, 4 рази притягувався до відповідальності, зокрема, за несуттєве зберігання чи вживання наркотичних засобів Сполучених Штатів. Він навіть двічі був ув'язнений на 30 днів там в спеціальних якихось виправних центрах. У Балоги запитали, чи було таке, журналіст 1+1, він прямо не відповів, сказав, що ні про що в житті не жалкує, теж колись був молодим. Ну, окей, теж колись був молодим, але все-таки, повертаючись до диплому, якщо ви декларуєте прозорість, чесність, відкритість, це чи цікавилися ви у пана Балоги оцим фактом його біографії, чи бачили ви його диплом?
Ні, дипломи я не перевіряю ні у мерів, ні у журналістів, ні у інших колег. Ну, правда. Я думаю, що ви, коли спілкуєтеся з людиною, ви не задаєте перше питання, чи є в нього його диплом. І я не перевіряю.
Але
диплом.
Ми ж з вами знаємо, як в європейському світі за брехню через освіту люди втрачають кар'єру,
втрачають
репутацію.
Кар'єру. Я думаю, що ви зможете запросити Андрія Вікторовича, він вам все зможе відповісти про дипломи. Я, на жаль, не веду реєстр дипломів.
Але от у вас, наприклад, в команді є людина, я зараз тут не згадаю, як її звати, вона працює в Національному агентстві забезпечення якості вищої освіти. От ви їх можете з Балогою сконтактувати.
Я думаю, що і в якості вищої освіти агентство не перевіряє дипломи.
Марина Уткіна, експерт Нацагентства забезпечення вищої освіти, також член вашої команди.
Це з Сум, наша колега.
От, можете їх з Балогою звести і перевірити.
Я думаю, що я передам вам вашу
розумієте, виходить, що все-таки ті цінності і принципи, які ви декларуєте, вони не дуже відповідають, ті люди не дуже відповідають цим цінностям, які ви декларуєте.
Ви зараз даєте свою оцінку. Я думаю, що було б краще і більш фахово, більш професійно запросити Балогу, і він би зміг вам відповісти. Повірте мені, навряд чи, якщо ви запитаєте когось хтось з інших лідерів команд, чи він перевіряє дипломи колег, з якими працює або створює команду. Він
Але ж є інформація, що в нього немає цього диплому.
Тоді я ж кажу, ви можете запросити, запитати і отримати відповідь.
А
я таке запитання
запитувати?
Не задавав, я задам.
Вам цікаво самому?
Ну, звісно, цікаво.
А якщо виявиться, що немає, що інформацію, яку він зазначає в своїй біографії, неправда, не відповідає дійсності?
Подивимось. Спочатку задаємо питання правильно, потім отримуємо відповідь і приймаємо відповідні рішення.
І що ви будете робити?
Подивимось.
Не готові зараз, так сказати?
Ні, зараз не готові сказати.
Добре, тоді давайте ще раз про ваших людей, які там в вашій команді. От був у вас, я підкреслюю, такий член команди Артем Дмитрук, який пару днів тому прославився тим, що скакав по столах в Одеській міській раді на цій земельній комісії, після чого він оголосив про те, що виходить з міжфракційного об'єднання «Розумна політика», як людина принципова, законослухняна, дочекається об'єктивного розслідування – і поки що якби відсторонився від вашої команди. А він залишається в об'єднанні команди Разумкова чи ні?
Він не входив в об'єднання команди Разумкова.
Не входив?
Ні.
А був на презентації просто?
Багато депутатів були на презентації, які не входили в громадську організацію. Вони входили в МФО, але не входили в громадську організацію.
Ви готові Артема Дмитрука назад прийняти в команду?
За яких Артем умов? Вчора, на мій погляд, зробив правильний крок, на відміну від багатьох наших колег з інших фракцій. Він не став ховатись, він не став казати, що ні-ні, нічого не відбулося. Він сказав, що дивіться, я щоб не кидати тінь на колег, тому що інформаційний розгін, який почався, він точно створює негативний контекст, він призупинив діяльність в МФО. Якщо ми говоримо з вами про те, що відбулося в Одесі, ну тут теж треба бути об'єктивним.
А давайте про те, що відбулося в Одесі, ми після короткої паузи продовжимо.
Запитання тут ставимо ми.
На радіо НВ.
Це програма «Запитання тут ставимо ми». Сьогодні на мої запитання відповідає Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України 19-21 рік і народний депутат України. Ми закінчили на тому, що почали згадувати події в Одесі, до яких був дотичний Артем Дмитрук, донедавна член міжфракційного об'єднання «Розумна політика» в парламенті.
Він прийшов, він багато років займається тим, що відстоює інтереси одеситів. Він прийшов на земельну комісію, яка почала збиратися. Ну, я вже розбирався в цьому питанні.
Ну, безумовно,
якраз.
Як лідер. Так,
він прийшов на земельну комісію, яка відбулася, повинна була відбутися в закритому режимі, без дотримання регламентів, якось кликана через дуже таємні якісь механізми. Його туди не пускали, як народного депутата, не пускали мешканців міста. І ми бачимо, сьогодні ми бачимо лише частину відео. Я бачив вже більше відео. Угу. Там точно було перешкоджання діяльності народного депутата і бійка, і коли його тримали. Я абсолютно не виправдовую, і він це знає. Тобто він прийшов туди з правильною ціллю. Він не хотів дати можливість, вибачте за сленг, розпиляти землю там в Аркаді і інші питання, які хотіли підняти на земельній комісії. Але методи, якими це відбувалося, це точно неправильні методи. Ви знаєте мій підхід, закон повинен бути один для всіх, в нас не буде так, як в «Слузі народу», що друзям все, ворогам закон, так не буде. І на відміну від «Слуги народу», Артем в даному випадку поступив абсолютно, зробив абсолютно правильний крок, написавши заяву про те, що призупиняє діяльність в МФО. Зараз є кримінальна справа
проти
нього, угу, завели, і щодо перешкоджання діяльності народного депутата. Також я звернувся і до журналістів, і до правоохоронних органів, було публічне звернення, що давайте розбиратися. Якщо Дмитрук винен, він повинен понести покарання. Тут немає різниці. Народний депутат, не народний депутат. Він в твоїй команді або не в твоїй команді. Якщо винен, треба відповідати за законом. Але паралельно з цим давайте розбиратися, що відбувається в Одесі. Тому що якщо винен Дмитрук, ми зрозуміли, що буде. Якщо винен Труханов, теж треба розуміти, що відбувається в Одесі. Чому постійно ми чуємо про корупційні скандали?
Дмитро Олександрович, а трошки таку ремарку зроблю. А пан Труханов для вас позитивний персонаж чи негативний?
Я з паном Трухановим бачився лише раз під час свого відрядження. Але позитивне чи негативне він...
Мер. Він хороший мер, от Балова, ви сказали, хороший мер.
Вам краще буде запитати у одеситів. Хтось його любить, хтось за нього проголосував, хтось ні. Але якщо ми виходимо з тієї кількості скандалів, яка пов'язана з міською радою в Одесі, ну, це точно не додає.
Я просто про це спитала, Трухану. Тому що пам'ятаю, що ви позитивну оцінку колись давали покійному меру Харкова Геннадію Кернесу. А вони якось, мені здається, перебувають, їхні дії на одній шкалі цінностей. І електоральне вподобання схожу підтримку мають серед населення одночасно при цьому. Тому я вас запитала, а як ви до Труханова ставитесь?
Я вам відповів. А щодо Кернеса, я думаю, що скільки людини немає, Геннадія Адольфовича, сьогодні коментувати його точно буде вже некоректно.
Ну, це просто ви згадали про Труханова. Добре. І ще в мене є одне питання з приводу ж цього інциденту з Дмитруком. Поки він там скакав по столах, наскільки я читала з новин, він прийшов туди не сам, а зі своїми помічниками чи друзями, він їх назвав помічниками. Вони там тримали чи утримували, були якісь потасовки саме з охороною. Я просто подивилася на цих помічниках, і серед них я ідентифікувала одну людину, яку звати Артем Христін. Я зайшла на його сторінку, і останній пост в нього про те, що триває набір в команду Разумкова.
Да.
Ми ждемо професіональних, чесних і готових к зміненням людям. Він це одеський підприємець. Це член вашої команди?
Так, да, це член нашої команди, але якщо ви правильно дивилися відео, то він не приймав участь в потасовках. Він там знаходився?
Він був поруч з Дмитруком.
Був, але бути і приймати участь в потасовці, як ви сказали, це різні речі, правильно?
Я ж не знаю, так. Я теж це відео не бачила. Я бачила той фрагмент, де він просто...
Я вам можу розказати. Так, він був присутній, як і багато інших людей, одеситів, на цій так званій земельній комісії, але участі в якихось негативних подіях він точно не приймав.
Залишається в команді. Добре, і у вас в цьому громадському об'єднанні команда Разумкова є понад 20 депутатів від «Слуги народу». Чинних депутатів, які обиралися у Верховну Раду від команди Зеленського, під прапорами Зеленського, зеленими стягами, так би мовити, йшли в політику, і там не лише мажоритарники, там і списочники. І тепер у «Слузі народу» є велика дискусія. Друзі, на двох стільцях сидіти не можна. Одна справа, ви війшли в міжфракційне об'єднання, куди можуть входити всі абсолютно депутати. Інша справа, ви демонстративно, публічно увійшли в громадське об'єднання «Команда Разумкова», яка стане невдовзі партією. При цьому ви сидите у Верховній Раді під знаменами «Слуги народу», ви сидите на двох стільцях. Так, може, буде справедливо скласти мандат і піти, чесно, через 2 роки на вибори і обратися від команди Разумкова? А що це така за історія і нашим, і вашим?
Я думаю, що я зробив якийсь вклад в те, що ми отримали такий результат на виборах.
Я вам більше скажу, я думаю, що ви зробили найбільший вклад після Зеленського за те, щоб він став президентом.
Дякую. Не знаю, чи це добре, але дякую за вашу оцінку. Є багато з тих людей, які сьогодні дозволяють собі розповідати, що треба робити, їх не під час президентської, ні під час парламентської кампанії не було взагалі, від слова абсолютно. Ви можете привести приклад пані Шуляк, да?
Так.
Голова партії.
Так.
Я хотів би нагадати, що в мене ж гарна пам'ять, всі це знають.
Олена Шуляк, так.
Що Олена Шуляк прийшла в команді не Зеленського, вона прийшла в команді Гончарука. Саме Гончарук її пропонував до списку. І вона таким чином потрапила. В останній момент сіла в цей потяг.
Ліфт, велика катапульта.
Ні, не ліфт,
такий
тут
хороший,
не був,
виносить
ліфт,
людей.
Тут був Гончарук. Тому якщо вона така принципова і порядна, то їй, мабуть, варто було б скласти мандат, коли Гончарук пішов, як лідер її команди. А потім про щось говорити, сходити з ним на вибори або не сходити. А потім розповідати, як треба жити.
Але Гончарук не робить свою політичну силу, і туди не йдуть депутати від «Слуги народу».
Це ми теж подивимось.
А до вас ідуть.
Значить, мені більше довіряє. Я думаю, що це ще не все. Далі. Ви знаєте, у «Слузі народу» є ті, хто вже очолює інші партії, народні депутати. Наприклад, партію «За майбутнє». Можете запитати у Олени Шуляк, чи знає вона про це. Та, бачите, яка цікавість.
І що ви маєте на увазі?
Людина очолює обласну організацію партії іншої. І не одна людина.
Ага, обласну організацію.
Так. Тому якось принципи повинні бути однакові. Плюс, ви знаєте, я думаю, що навколо мене сьогодні багато тих людей, які ще починали, коли всіх тих критиканів і поруч не було. Ні в 18-му році, ні на початку 19-го. Хай вони сходять на вибори в 23-му році. Ну, наприклад, Олена Шуляк або Микола Тищенко. Покажуть результат, а потім ми з ними поговоримо в наступному парламенті, якщо їм пощастить туди потрапити.
Продовжимо.
Тому ви знаєте, в моєму розумінні, якщо в тебе міняються принципи, та, і цінності, і вони відрізняються від того, з чим ти йшов на вибори, да, тобі варто сказати дякую, я пішов своїм шляхом. А якщо в тебе у більшості міняються принципи, навіщо вони туди прийшли, не за зміною країни, а за зміною свого статку, то це їх проблема, це проблема, на жаль, виборців. Але вибори, але люди в нас розумні, і вони свої висновки зроблять на наступних парламентських чергових або позачергових виборах. І дадуть оцінку кожному з них. А потім вже будемо з'ясовувати, хто що зробив або не зробив.
Далі будемо говорити про справу Петра Порошенка після короткої паузи.
Запитання тут ставимо ми. На радіо НВ.
Це програма «Запитання тут ставимо ми». Сьогодні на мої запитання відповідає Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України, 19-21 рік і народний депутат. Зараз будемо говорити про справу Петра Порошенка. Дмитро Олександрович, є дві різні протилежні думки. Справа Петра Порошенка – це політичне переслідування, або справа Петра Порошенка – це чесне, обґрунтоване правосуддя. Ви до яких схиляєтесь думок?
Якщо ми говорили про те, що це повністю об'єктивна справа. По-перше, ця справа повинна бути настільки бездоганно підготовлена, тому що вона, ну, йде проти колишнього президента держави, проти п'ятого президента держави. Плюс, якщо я нічого не плутаю, то державна зрада не передбачає особистих зобов'язань. То, знаєте, вже жартують. Пам'ятаєте, президент колись казав, ну, Зеленський казав про те, що я не ваш опонент, я ваш приговор. То ви ж тепер, що я не ваш опонент, я ваш особисте зобов'язання. Тому дуже дивно це виглядає. Навіть суддя не зміг знайти достатньої кількості аргументів для того, щоб там обрати запобіжну міру, ефективну запобіжну міру, співмірну з тією статтею, яка інкримінується Порошенка. Що таке політичне переслідування в Україні, на жаль, знає не лише Петро Олексійович, а й інші колеги, і мої колеги.
Ну, ви не знаєте.
Знаю.
І ви знаєте.
І я знаю. Я думаю, що у президента... Ні, чому? Я думаю, що у президента, я вже це казав, немає політичних опонентів. В нього є особисті вороги. Він їх просто створив велику кількість, але ну, так він їх сприймає.
І тим не менш, Петра Олексійовича політично переслідують чи ні?
Хай в цьому випадку визначається суд, але мені б дуже хотілося, щоб цей суд був бездоганно проведений, щоб не було жодних підстав сумніватися.
У вас є підстави сумніватися?
В мене об'єктивно, да. Тому що якщо б мова йшла про корупцію, це одна ситуація, абсолютно зрозуміла. Якщо людина корупціонер, вона повинна відправитись в тюрму, тут питань нема. Сьогодні їм інкримінується те, що через деякий час може так само вдарити і по шостому президенту держави. Ми беремо електрику Російської Федерації. Ну, фактично, сьогодні. Вчора брали, позавчора, да, у Білорусі в екстреному режимі. До цього брали ще у Росії. Потім прийдуть, скажуть, дивіться, ви ж погоджували такі перетоки. Ми ж сплачуємо в бюджет Російської Федерації за це, правильно?
Ну, сплачуємо. По факту так.
Після цього цей бюджет фінансує там, Рособоронпром. Після цього це дружно все їде на тимчасово окуповані території Донбасу, де з'являються танки з воєнторга і відпускники, так? І так само можна буде сказати, що, ну, схожа справа, давайте її теж порушимо. В даному випадку справи такого рівня повинні бути настільки бездоганно підготовлені, настільки відточені, щоб ні у вас, ні у мене, ні будь-кого, хто нас дивиться. Я не є прибічником Петра Олексійовича. Ми були опонентами в 19-му році. Всі це добре пам'ятають. Але справедливість повинна бути до всіх. Якщо винен, треба нести відповідальність, а якщо просто тобі хтось не подобається, і ти намагаєшся його знищувати не політичними методами, то це точно дуже поганий шлях, який ми спостерігали в Російській Федерації, в інших країнах, де з демократією великі проблеми. Мені б не хотілося говорити про Україну як країну, в якій з демократією великі проблеми.
А чи вважаєте ви Петра Олексійовича лідером опозиції?
Сьогодні не може бути лідерів опозиції. Ну, наприклад, я дуже собі слабо представляю об'єднання, наприклад, Європейської солідарності і опозиційної платформи «За життя». Да?
Чому?
Тому що це дві теж опозиційні партії, але навряд чи це відбудеться. І сьогодні не про лідерів опозиції повинно йти. Так само і президента я закликав декілька разів прийти в парламент, зробити собі подарунок на день народження і виступити людиною, яка спробую об'єднати навколо навіть не себе, а навколо України різні політичні сили. Сьогодні повинна бути консолідація зусиль. В нас великі загрози. У нас великі загрози з вами на кордоні. Ви всі бачать, всі чують, всі розуміють, що, на жаль, сьогодні ситуація нестандартна. З іншого боку, в нас великі проблеми всередині держави. Я зараз говорю не лише про загрозу для демократії, загрозу для свободи слова, а я говорю про економічні нестабільності, я говорю про енергетичні загрози, які є сьогодні, багато інших викликів, які стоять перед державою. І сьогодні треба об'єднувати зусилля. І президент дуже хоче мати всю повноту влади в своїх руках. По-перше, це
Дмитро
треба вміти робити.
Ну, змушена вас перебити. Ну, що значить дуже хоче мати повноту владу? Він ніколи цього не приховував від самого початку. Але ж ви мовчали про це, коли йшли з ним пліч-опліч. А коли ви перестали бути головою Верховної Ради, ви акцентуєте увагу на всіх цих проблемах, які, в принципі, були і в 19-му, і в 20-му році.
Повірте мені, я коли був головою Верховної Ради, я багато зробив для того, щоб зменшити ту кількість проблем, про які ми з вами зараз говоримо. Але на той момент в мене були механізми, хоча б якісь, для того, щоб робити так, щоб таких дурощів було поменше. І да, я це робив. Говорити про це і розповідати, який я молодець, що я це зробив, ну, було б, мабуть, некоректно. А зараз я виходжу з того, що тих механізмів в мене немає, і я вимушений говорити і вказувати на ті проблеми, які є, для того, щоб ті, у кого сьогодні такі механізми є, які ті, хто знаходиться при владі, все ж таки схаменулися і почали працювати на державу, а не на себе і на свій рейд.
Ну, от ви згадали війну, наприклад, буквально вчорашня новина, видання «Наші гроші» проаналізували тендери «Прозоро» за останні 5 років і виявилося, що у 2021 році на асфальтування доріг витратили в 10 разів більше грошей, ніж на матеріальне забезпечення армії, української армії. Ну, я перепрошую, гроші на велике будівництво виділялися ще й коли ви були головою Верховної Ради, і, мабуть, також частину цих ініціатив точно підтримували.
Частину підтримував, а частину не підтримував. Навіть коли всі голосували, я не голосував. Можете підняти, подивитись. Коли прибрали тендери, я не голосував. В мене, і це дуже не подобалось багатьом, в мене завжди була позиція своя. Да, я не буду казати, що дороги погано. Головне, щоб на них не заробляли собі в кишеню чиновники.
А заробляють?
Кажуть, що заробляють.
А ви знаєте, що заробляють?
Я не заробляв. А давайте...
Ну, ви ж
кожен...
з цими людьми прийшли, ні, ви їх, ну, знали, так, ви з ними працювали. Заробляють чи не заробляють?
Я з багатьма прийшов, але за багатьох мені вже соромно. І думаю, що не лише мені. А чи заробляли, чи не заробляли, або журналісти, або правоохоронні органи точно свого часу дадуть відповіді. Якщо я завершу. Якщо ми говоримо про дороги. Дороги – це добре. Це проблема України, їх треба робити. Питання в тому, скільки це коштує, хто на цьому заробляє або не заробляє. Да? І як гарно вони будуть стояти. Але дороги. Давайте про інше поговоримо, про дороги.
Давайте короткої паузи, з вашого дозволу, продовжимо.
Запитання тут ставимо ми.
На радіо НВ.
Це програма «Запитання тут ставимо ми». Сьогодні на мої запитання відповідає Дмитро Разумков, народний депутат України, голова Верховної Ради 19-21 рік. Ми закінчили на тому, що говорили про те, що дороги – це добре, але на дороги витратили в 10 разів більше грошей останній рік, ніж на українську армію.
Я вам ще приведу приклад. Дороги – це добре, да? Але дороги повинні будувати українці. У нас сьогодні, наприклад, деякі мости будують турецькі компанії. Клас, але метал турецький, цемент турецький, робітники турецькі, техніка турецька. Гроші куди підуть? До Туреччини. Туреччина свою роботу зробила. Може, треба подумати не про Туреччину, а про Україну, про українських бізнесменів. Ви кажете, витратили кошти на дороги, а не на армію. Ну, по-перше, той мультиплікатор, який рахують в економічному зростанні, що повинні дати дороги, він не відповідає дійсності, тому що це добре попрацювало 100 років тому, коли на цьому піднімалися Сполучені Штати Америки, піднімалася Германія, Німеччина. Да, сьогодні інша вже структура економіки. Але для того, щоб мати нормальний бюджет, для того, щоб витрачати і на армію, треба, щоб заробляли українські виробники, правда? А не відправляти гроші за кордон, тому що ну нам так хочеться, бо нам так зручно.
Правда, я підтримую. Єдине, питання, що я акцентую увагу, що ви це все не критикували, коли були головою Верховної Ради. А тепер ви в принципі говорите, мабуть, те, що говорить зазвичай опозиція зараз.
А я не соромлюсь про те, що я опозиція. І повірте мені, я дуже часто у владі був опозицією. Ви це добре знаєте. І багато що я й тоді казав. І про дороги, і про ті, скільки він коштує. Давайте, ну, фактаж. Піднімаємо і дивимось.
Добре, давайте
і
фактаж.
І те, що ти робив, і робиш сьогодні.
Давайте фактаж. Ми заговорили частково про війну. І, ви знаєте, в контексті тут хочеться акцентувати увагу на роботі парламенту. Цього року зимові канікули депутатів стали рекордними за останні 10 років. Коли з кожного приймача говорять про скупчення російських військ, народні депутати пішли на відпустку, у відпустку на 38 днів. Небагато відпочиваєте, Дмитро Олександрович?
Я? Небагато. Відпочивав 1-2. Ні, 31-го, 1-2 я відпочивав. Все інше я працював, був в Києві. На відпустку не їздив, не в теплі країни, ні на лижах. Був тут. Дуже легко це перевірити. Якщо б кудись поїхав, мої б колеги з офісу вже журналістські розслідування робили. На роботу вийшов другого вже.
Так, а що це взагалі за історія така? Ну, як може Верховна Рада піти на такі канікули, коли тут про війну всюди кричать?
Я вам більше скажу, Верховна Рада знову збирається на канікули. Сьогодні,
так, а ще ні, жоден депутат не міг ініціювати.
Сьогодні стоїть в порядку денному питання про те, щоб проголосувати на наступному тижні ще прибрати декілька днів, довідпочивати.
Ну, це, мабуть, не довідпочивати, ви тут трішечки маніпулюєте, мабуть, через ковід пов'язано.
А скажіть мені, будь ласка, ми як працювали раніше? І в ковід приходили, працювали, і навіть позачергові засідання то президент збирав, то голова Верховної Ради, правда? Нічого, депутати нормально виконували свої функції. Маски, рукавички, якщо потрібно, санітайзери, і давайте працювати. Ви розумієте, підприємства ж не йдуть на карантин. Ну, заводи ж не йдуть на карантин. Навіть багато шкіл не пішло на карантин. Лікарні, лікарі ж не йдуть на карантин. Давайте вони теж підуть. Чим депутат краще, ніж всі інші?
Це я у вас маю запитати.
А я вважаю, що не чим, він повинен працювати.
І що робити? Що ви будете робити?
Не буду голосувати за зміну календарного плану, тому що вважаю, що це неправильно. І мої колеги також не будуть за це голосувати. Ми подивимось по результатам. Люди, які нас сьогодні слухають, можуть взяти і подивитися, хто хоче працювати, а хто після 38 днів відпустки, яку багато хто провів за кордоном, закордонному виборчому окрузі, як кажуть. Сьогодні ще проголосують, ну, тиждень попрацювали, дуже стомилися. Це не просто попрацювали, дуже стомилися, а паралельно всі ходять і говорять, а що буде робити Рада, якщо, не дай Боже, розпочнеться війна?
А що буде робити Рада?
Є чіткі плани, як повинна працювати Верховна Рада України, так і інші інституції, як і інші інституції. Я не можу вдаватися в подробиць, але вони чітко розписані. Що, за чим, хто,
як. Українське суспільство може бути впевнене в тому, що що Верховна Рада буде здатна працювати за цими інструкціями?
Верховна Рада працювала в різні моменти життя нашої держави, і в 2004, і в 2014 році, і під час початку війни. І я впевнений, що зараз вона зможе ефективно виконувати свої функції. питання в тому, я б якраз про це, я б не відпускав депутатів на погуляти знову, а щоб вони знаходились в Києві і продовжували свою роботу. Тоді це точно буде легше зробити, об'єднавши зусилля, якщо, не дай Боже, буде якась така, назвемо це так, нестандартна ситуація.
А що ви будете робити, якщо почнеться війна?
Я точно залишусь в Україні, нікуди не поїду, буду захищати свою батьківщину.
А яким чином?
Всіми можливими на це способами, ресурсами.
Ну, на фронт підете волонтерити, почнете виступати, будете по телебаченню? Чи що?
Якщо треба, буде і перший, і другий, і третій.
І готові?
Я думаю, що і там, і там, і там я справлюсь.
А ви в армії були?
В армії не був, але я непогано стріляю.
Вмієте?
Так. Да. Перевіряти не будемо.
Перевіряти не будемо.
Але дуже не хотілося б, щоб... Дивіться, Україна вже не перший раз, українці вже не перший раз, як народ, відстоює свою територіальну цілісність, свободу, незалежність. Ми це робили за свою історію багато разів. Але я дуже б не хотів, щоб в 22-му році нам знову довелося це комусь доводити. Це дуже дорогий процес, за який ми сплачуємо надвелику ціну, тому що це життя наших з вами співгромадян.
В нас небагато часу лишається, але хочу ще одне питання вам поставити. Зараз знову коронавірус шириться, і в цьому контексті я вас хотіла спитати, а ви вакцинований?
Так. Да.
Ви просто про це ніде не говорили, і вас навіть звинувачували в тому, що вакцинувалися, але не говорите про це, тому що боїтеся відлякнути від себе потенційний електорат.
Ні, це дурощі, які розганяв Офіс Президента.
Це Офіс Президента таке розганяв?
Так, це Офіс Президента, на жаль. Ну, той медіапул, який працює з Офісом Президента, ви можете подивитися по телеграм-каналам Офіса. Я двічі перехворів коронавірусом, я вакцинований, я насправді закликаю людей вакцинуватися, але паралельно з цим це не повинно йти так, як робилося через коліно. Держава повинна заохочувати цей процес.
Так заохочують. Вовина тисяча в народі,
Вовина
знаєте.
Вовина тисяча – це добре, але ми, наприклад, пропонували, і це не підтримали, цю тисячу направляти не на кіно і доміно, а направляти на те, щоб сплатити комуналку.
Ну як вже на комуналку направили, на харчування дітям. Пообіцяли.
Так це наші правки, які відхилили в минулому голосуванні.
Дмитро Олександрович, може хтось на квартал хоче піти? Чому ви, може, а ви хоче, через коліно хочете ламати на комуналку?
Так, ми пропонували комуналку, ми пропонували на подарунки дітям, так, в тому числі. Ми пропонували на ліки. І не лише для старшого покоління, тому що хворіє і молодше також. І ми пропонували ці кошти направити на благодійність. Ну, наприклад, якщо я от отримую цю тисячу, це не означає, що я можу без неї прожити. Я можу її відправити на благодійні якісь речі. Це правильно ж буде? Правильно.
Ну, непогано так,
да,
я думаю.
А, і на продукти харчування, виключити алкоголь. Алкоголь, тютюн, а продукти харчування, будь ласка. Ну, повірте, бабусі в селі це буде набагато важливіше, ніж з'їздити в музей в місто Київ там за 300 кілометрів. І тисячі цієї не вистачить.
Ну, кожному своє, Дмитро Олександрович.
Ви вірите в те, що ви говорите зараз?
Кожному своє? Безумовно, кожному своє.
Бабусі з села кіно?
Рідше таке стається, але буває таке, слухайте, ну чому ні?
Яка заборгованість по комуналці зараз?
Не знаю.
Більше 65 мільярдів. І оці, повірте мені, якщо б людям дали можливість цю тисячу направити на комуналку,
пообіцяли.
Більше частин, так пообіцяли, це наші правки, які були відхилені.
Ну,
пообіцяли.
Тепер бачите, усвідомили
помилку. Пройшло 3 місяці. Може, варто дивитися не на те, хто вніс правки, що це правку вніс Разумков і його команда, а робити правильні речі, тому що вони правильні, а не тому, що президента на це не вистачило глузду і його команди. Правда? Я думаю, що правда.
Ну, на цій ноті закінчуємо. Дякую. Тоді нашу розмову. Дмитро Олександрович Разумков, голова Верховної Ради, 19-20 рік, народний депутат України, сьогодні відповідав на наші запитання. Дякую, що прийшли.
Дякую вам.
Запитання тут ставимо ми. На радіо НВ.